Ert News Radio 105,8.
Then I wake, it's kaleidoscopic mind. I never meant to hurt you. I never meant to lie. So this is goodbye. This is goodbye.
Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 5, σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο που τίνει να είναι ζεστό. Βάζω τα ρήματα και τη δύναμή τους για να αποδυναμώσουν στην ουσία κάτι που λιγάκι μας προβληματίζει. Αν θα έχουμε ζέστη αυτή την εβδομάδα, έτσι έχουν πει οι μετεωρολόγοι, το καταλάβαμε και από το πρωί. Κάτω από τα 80 δολάρια το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από το μήνα Μάρτιο. Δημοσιεύστε το, publish it, πείτε το, ανακοινώστε το, ήταν το μυστικό περιεχόμενο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Μυστικό θεωρείται τώρα, παρέμεινε μυστικό. Πάντως υπάρχει ενόχληση από τους G7 εκεί στη Γενέβη, ενώ ο Τραμπ τα έχει όλα προσπεράσει, ισοπεδώσει, καταργήσει και κάνει το δικό του παιχνίδι, το επικοινωνιακό, το διπλωματικό. εξού και το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, Porcelain. Όσο εύθραυστη είναι η πορσελάνη, άλλο τόσο είναι και αυτή η συμφωνία. Θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν, είπε ο Τραμπ, αν η Τεχεράνη προσπαθήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Για μια συμφωνία λοιπόν που, όπως πολύ καλά ξέρετε και το λέγαμε και από χθες, υπεγράφει τελικά. Εγώ είχα προλάβει να πω ότι δεν γίνεται ηλεκτρονικά και ψηφιακά, έγινε και παραέγινε, αλλά θα το δούμε και σε ένα είδος μικρής φιέστας την Παρασκευή. Η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν ουσιαστικά αποτελεί, λένε οι αναλυτές, ένα crash test για τις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου. Υπάρχουν τηλεφωνήματα, υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Είναι σφόδρα ενοχλημένος ο κύριος Νετανιάχου από αυτή την εξέλιξη. Τέλος πάντων, όλα είναι εύθραυστα από ό,τι φαίνεται σε αυτό τον πραγματικά τέλειο, υπέροχο, καταπληκτικό κόσμο που μας περιβάλλει. Και αυτό μας λέει και το επόμενο τραγούδι, Perfect World. To the wall. Striking back is bringing out the worst in me. I'm only here. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα του ρεπορτάζ, τα πολύ πολύ επίγοντα και άμεσα. Είχαμε μία μικροαναστάτωση νωρίτερα για δύο φωτιές στο Μαραθώνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από κινητοποίηση άμεση της πυροσβεστικής, έχουν τώρα κατασβεστεί τα δύο μέτωπα. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε οικοπαιδικές εκτάσεις με ξερά χόρτα επί της οδού Ατάλου, σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Έχουν τεθεί λοιπόν υπό έλεγχο, όπως μας διαβεβαίωσε και πριν από πολύ λίγα λεπτά ο αντιδήμαρχος Μαραθώνα, που τον κάλεσαν στο τηλέφωνο η Μαρία Σφυρόρα αλλά και η Δέσποινα Σαρκίρη. Η Μαρία Σφυρόρα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Δέσποινα Σαρκίρη έχει γενικά καθήκοντα επικοινωνίας. Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ μέχρι τις 6 στο Earth News Radio 105,8. I'm bringing my heart. Πολλά λοιπόν και διαφορετικά τα νέα. Τίποτα ευχάριστο, τίποτα που να σου προκαλεί, ρε παιδί μου, μια κάποια ικανοποίηση, μια ηρεμία. Ναι, πέρα από αυτό, το εύθραυστο του πράγματος για τη συμφωνία. Η οποία, για να μην σας τα λέω εγώ, τα ξέρετε και εσείς, τα αντιλαμβανόμαστε όλοι ανά πάσα στιγμή, μπορεί να διαραγεί, να κοπεί σε χίλια κομμάτια. Ήδη διαβάζω ότι οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν πολλαπλούς στόχους στο νότιο Λίβανο. Λοιπόν, για τη μία αιστεία λοιπόν στο Μαραθώνα, πώς μου αρέσει αυτή η άμεση ανταπόκριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον αντιδήμαρχο Μαραθώνα που μας πήρε πίσω να μας πει ότι ήταν μία η αιστεία, ένα το μέτωπο. Σε κάθε περίπτωση έχει τεθεί υπό έλεγχο και τον ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση που μας παρήχε. Φυσικά είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, στο το πρώτο ραδιόφωνο της ενημέρωσης, και μαζί μας τώρα αυτή την ώρα η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Προσπερνώ τον αντίκτυπο και το αλγινό συνέστημα που μας έχει προκαλέσει όλων αυτή η καινούρια ανθρωποκτονία, η καινούρια γυναικοκτονία, ανθρωποκτονία συντρόφου από σύντροφο στη Δράμα. Πάρα πολύ σκληρό όλο το περιεχόμενο, οι εικόνες, το ίδιο το περιστατικό, το τι θα γίνει με τα παιδιά, σαν να πολλαπλασιάζονται, βρε παιδιά, αυτά τα περιστατικά. Και πραγματικά δεν θέλω αυτή τη στιγμή, έχουμε αποταθεί σε επιστήμονες, έχουν δώσει τα φώτα τους, το έχουμε αναλύσει, το έχουμε μελετήσει, το έχουμε καταγράψει ως τάση και ως φαινόμενο, αλλά το τι συμβαίνει στο κάθε σπίτι, το πόσο αιματηρή κατάληξη μπορεί να έχει ή οποιαδήποτε διαφορά η διάσταση, ξεπερνά κάθε όριο λογικής και φαντασίας. Πολύ περισσότερο γιατί όταν σβήνουν τα φώτα και απομακρύνονται τα μέσα από το να ασχολούνται με την κάθε τέτοια δολοφονία συνανθρώπου μας, υπάρχει από πίσω όλο αυτό το χάος με το τι θα γίνουν τα παιδιά. Τι γίνεται με τα παιδιά, με τα μικρά παιδιά που συνήθως είναι ανήλικα και κανείς δεν ξέρει πού καταλήγουν, να αναλαμβάνουν και επιλαμβάνονται οι κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά καταλαβαίνετε τώρα. Και μια και είπα για παιδιά, αφού σας υπενθυμίσω ότι νομίζω δεν το είπα αυτό, ο Βασίλης Νικολόπουλος σήμερα είναι στη φροντίδα του ήχου, η Έλενα Καραγιάννη σταθερά στο μικρόφωνο και σας καλωσορίζουμε εδώ πάντα. Μια και είπα για παιδιά, παιδιά και έφηβοι, έφηβοι και παιδιά μπροστά στις πλατφόρμες, μπροστά στα μεγάλα ζητήματα του διαδικτύου και τη ρύθμιση αυτών. Την αρχή έκανε η Αυστραλία, ακολούθησαν και κάποιες άλλες χώρες. Υπάρχει η πρόθεση της δικής μας κυβέρνησης εδώ να βάλει απαγόρευση και στους ανηλίκους κάτω των 15 για τα social media. Και επειδή είδαμε την είδηση, ήταν εκεί καταλυτική και καταιγιστική. Η Βρετανία απαγόρευσε. Απαγόρευσε η Βρετανία τα social media στους κάτω των 16 ετών. Και μάλιστα μέσα από μια ιστορία που μας έκανε εξαιρετική εντύπωση, όπως τη διαβάσαμε από το δημοσίευμα του BBC, πρόκειται για προσωπική εμπειρία της συντάκτριας τεχνολογίας που δουλεύει στο μέσο, στο BBC, τη Ζόη Κλάινμαν, η οποία κλήθηκε να παρακολουθήσει την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για αυτή την απαγόρευση των social media στους κάτω των 16 στη χώρα. Πηγαίνοντας λοιπόν η δημοσιογράφος τεχνολογίας η Ζόη Κλάινμαν να παρακολουθήσει τη συνέντευξη τύπου και τις ανακοινώσεις, αναγκάστηκε να παραδώσει το δικό της κινητό τηλέφωνο στην είσοδο για λόγους ασφαλείας. Και από το πώς η ίδια ένιωσε μια προσωρινή, λέει, ανησυχία και ανασφάλεια, ένα κάποιο κενό, η ίδια αναφέρει ότι αυτό της έδωσε αμέσως μια μικρή εικόνα για το πώς τα παιδιά ηλικίας 13-15 ετών στη Βρετανία είναι δυνατό να αισθάνονται. Προσπερνούμε το κομμάτι αυτό που σε γενικές γραμμές το έχουμε πραγματικά αναλύσει μέχρι κεραίας, δεν χρειάζεται άλλο σε αυτή τη φάση, και θα πάμε να δούμε τη διάσταση του πώς μπορεί να δουλέψει ένα τέτοιο ρυθμιστικό πλαίσιο, είτε στη χώρα μας είτε σε άλλες χώρες. Και μαζί μας γι' αυτό είναι ο καθήλυν αρμόδιος, όπως λέω, ο κύριος Μιχάλης Ιακωβίδης, που είναι καθηγητής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο London Business School. Γεια σας, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Το βιογραφικό σας είναι τόσο πλούσιο και τόσο μακρύ που θα τελειώσω την εκπομπή για να το αναγνώσω. Αλλά σημασία έχει για τους ακροατές μας ότι είστε ο άνθρωπός μας, είστε καθηγητής στρατηγικής από τους κορυφαίους management thinkers παγκοσμίως και ασχολείστε με τέτοια ρυθμιστικά ζητήματα για τις πλατφόρμες και στην Ελλάδα, ήσασταν και στην Ελλάδα advisor, σύμβουλος δηλαδή, και θέλω να πάμε κατευθείαν στην ουσία, αν συμφωνείτε κι εσείς.
Βεβαίως.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό στην πράξη, δηλαδή να εφαρμοστεί, να το βλέπουμε να εφαρμόζεται. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, αν θέλετε μπορείτε να τοποθετηθείτε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
Δείτε, καταρχήν το εάν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, νομίζω ότι τα στοιχεία πλέον είναι απολύτως σαφή. Mm-hmm. Και γι' αυτό βλέπετε και τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο της τεχνολογίας να μην αφήνουν τα παιδιά τους να έχουν smartphones. Δηλαδή υπάρχει μια σαφέστατη ένδειξη, mm-hmm. αν θέλετε, από αυτούς οι οποίοι προστατούν στην τεχνολογία αυτή, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Διότι, όπως έχει υποθεί συχνά και ορθά, δημιουργούν εθισμό. Το γεγονός δηλαδή ότι αισθάνεσαι μία ανησυχία για το δίνεις, δεν σημαίνει ότι είναι κακό να το πάρεις. Είναι σαν να μου λες, έκοψα το τσιγάρο δύο μέρες και ένιωσα μία ανησυχία. Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι ένιωσες ανησυχία που δεν είχες την νικοτίνη. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει καρκίνο. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο εμείς βλέπουμε τα προβλήματα αυτά και εδώ πέρα, αν θέλετε, στο κομμάτι της επικοινωνίας, πολύ συχνά η δυσκολία στο να το βάλουν ήταν μια δικαιολογία που λέει βραδερφέ, πώς θα το κάνουμε κιόλας, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κανένας τρόπος να διασφαλίσεις ποια είναι η ηλικία, οπότε πού να μπλέκεις. Τώρα το πού να μπλέκεις, επιτρέψτε μου, νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι υπέρμαχοι είναι οι ίδιες οι εταιρείες και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όσους εξ ημών έχουμε ασχοληθεί λιγάκι με τις ρυθμίσεις των πλατφορμών αυτού του είδους, οι οποίες έχουν ένα τεράστιο αποτύπωμα από πλευράς μέσων δημοσιότητος, PR, καθώς και της δυνατότητας να έχουν άμεση πρόσβαση σε κυβερνήσεις, η οποία έχει γίνει πλέον γραφική στην περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατ' ουσίαν ο πρόεδρός τους πολύ χαίρεται να τους δίνει περίπου γη και ίδρο όταν αυτές το ζητούν. Το πρόβλημα όμως ισχύει. Δηλαδή οι εταιρείες θα σου πούν, μα αν ρωτήσεις τους ανθρώπους το αν θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν μέσα, παραδείγματος χάρη Facebook, πρέπει να τους πληρώνεις $120. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια πραγματική αξία $120 για να πληρώνεις Facebook. Mm-hmm. Και αυτό έγινε από πλευράς έρευνας. Και λες, okay, πολύ καλά, αυτή την έρευνα την οποία η Ρίσον Παρόδο την χρηματοδοτήσατε εσείς, μας λέει ότι έχει μια πραγματική αξία. Από την άλλη πλευρά λοιπόν έγινε μια άλλη έρευνα για ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη σταματήσει τα μέσα αυτά, να πούν για να τα ξαναρχίσετε αυτά τα μέσα, θα τα ξαναρχίσετε μόνοι σας, έπρεπε να τους πληρώσεις ακόμα παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν είσαι μέσα, ναι μεν λες ότι δεν μπορώ εγώ να φύγω, ρε παιδιά, διότι τα νέα μου τα βλέπω από εκεί, οι άλλοι άνθρωποι τους οποίους ξέρω είναι εκεί. Αν από την άλλη πλευρά όλοι έχουν βγει από μέσα και βρίσκεσαι απ' έξω και έχεις απεξαρτοποιηθεί, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι μια λούμπα. Είναι κάτι το οποίο λειτουργεί αρνητικά για σένα. Άρα το να υπάρχει μια απαγόρευση, τι λύνει? Λύνει το πρόβλημα της κοινής δράσης. Δηλαδή του ότι εσύ τα θέλεις τα κοινωνικά μέσα, γιατί σε κάθε πάρτι θες να πας εκεί που είναι και οι άλλοι. Αν οι άλλοι έχουν φύγει από εκεί, τότε η ισχυρή σου διάθεση να βρίσκεσαι εκεί φεύγει.
Πολύ ωραίο το παράδειγμα.
Μετακαταλεύονται και οι εταιρείες αυτές. Οι οποίες τι κάνουν? Ουσιαστικά κατέχουν αυτό το οποίο λέμε bottleneck. Κατέχουν αυτόν τον κοινό περιορισμένο τρόπο. Είναι σαν να είναι να μπορούν να έχουν τη μία πλατεία στο χωριό στο οποίο μαζεύονται όλοι και σου λένε εγώ σκόβω ένα εισιτήριο. Το οποίο εισιτήριο είναι ουσιαστικά τα έσοδα τα οποία παίρνουν από την διαφήμιση. Αν εσύ μου το κόψεις αυτό, εγώ η εταιρεία δεν θα βγάλω χρήματα και εσύ μπορεί να έχεις μία λίγο πιο κανονική ζωή. Άρα τι γίνεται εδώ? Έχουμε κάποια μέσα να το δημιουργούμε και όλο και περισσότερες χώρες. Η Αυστραλία άρχισε τώρα το κάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο το κάνουν. Ναι. Και προφανώς όπως και σε άλλα πράγματα θα είναι ατελή. Ξέρουμε ότι τα μικρά παιδιά δεν καπνίζουν. Όχι. Και εγώ ως πιτσιρίκι θα πήγαινα πίσω από έναν θάμνο και θα έκανα μία ζούρα. Ούτε η μητέρα μου θα το ήθελε να το βλέπει αυτό. Οι δάσκαλοι μας φωνάζανε, κόφτε το τσιγάρο.
Αλλά ωστόσο εσείς θα το κάνατε. Το ίδιο μαθαίνω, κύριε Ακοβίδη, και για την εμπειρία της Αυστραλίας. Δηλαδή ότι παρόλα αυτά συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τους τα παιδιά.
Όντως, αλλά αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι αυτό, δηλαδή όλοι οι περιορισμοί, είτε έχει να κάνουμε με το αλκοόλ, είτε έχει να κάνουμε με το κάπνισμα, με πράγματα δηλαδή τα οποία ξέρουμε ότι είναι επιβλαβή και αν θέλετε ειδικά στο κομμάτι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σκεφτείτε ότι εδώ μιλάμε για μια ηλικία η οποία είναι ιδιαιτέρως επιρρεπής στο να αποζητά την αναγνώριση, την οποία τη δίνει αυτό σε μια ντοπαμίνη η οποία λέει ναι, σου δίνω ένα thumbs up, σου λέω ένα μπράβο. Άμα σκεφτείτε έναν έφηβο, ο έφηβος δοκιμάζει να εγκοινωνιστεί και να δει ποιος τον αποδέχεται, ποιος δεν τον αποδέχεται, και μετά, άμα δει ότι δεν με αποδέχομαι, θα πέσω και από μια πολυκατοικία για να δώσω τέλος στη ζωή μου. Ναι. Αυτά τα προβλήματα, και έχουμε δει και προβλήματα αυτοκτονιών και προβλήματα ανορεξίας και προβλήματα, ένα σωρό προβλήματα
λεκτοποίησης
και προβλήματα αναπτυξιακά, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς αυτό, όπως έχουμε ας πούμε τα ζαχαρούχα τα οποία σου δίνουν κάτι το οποίο λες αυτό το θέλω αλλά τελικά δεν είναι χρήσιμα για σένα, αυτό είναι το αντίστοιχο στον κοινωνικό χώρο, το οποίο το καταλαβαίνουν οι εταιρείες και δοκιμάζουν να το κάνουν monetize και εσύ αυτό το οποίο θα έχεις να κάνεις είναι μια μάχη οπισθοφυλακής. Πρόκειται να την κερδίσεις πλήρως? Όχι, υπάρχει κάτι
άλλο. Αλλά θέλετε να πείτε.
Να το κάνεις,
αλλά δεν μπορούμε και να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε ότι δεν θα το κάνουμε καθόλου. Καλά, το αντιλαμβάνομαι.
Ακριβώς. Ναι. Εδώ πέρα δεν έχουμε τα προβλήματα της ποινικοποίησης, την οποία έχουμε, ας πούμε, mm-hmm. στα ναρκωτικά, όπου λέμε ότι καλύτερα ναι. να τα έχεις ρυθμισμένα, γιατί αλλιώς θα έχεις ποινικά ζητήματα. Εδώ έχουμε μία απαγόρευση, η οποία είναι αντίστοιχη με την απαγόρευση σε αλκοόλ ή σε τσιγάρα, η οποία δοκιμάζεις να την κάνεις όσο πιο αποτελεσματική μπορείς, αλλά κυρίως να δώσει και τη δυνατότητα mm-hmm. και στους γονείς να έχουν και μια δικαιολογία. Εγώ ως γονιός ναι. θα είναι πολύ πιο εύκολο, αν σκεφτώ τον γιο μου και την κόρη μου, να τους πω ότι παιδιά, αυτά δεν επιτρέπεται να τα κάνουμε. Mm. Από το να πω ότι επειδή ο μπαμπάς ξέρει, επειδή ασχολείται με αυτά τα πράγματα, ότι αυτά πρόκειται να περιορίσουν και το ψυχολογικό mm-hmm. και το
νοηματικό. Και το αναπτυξιακό και το συναισθηματικό.
Ναι. Ως μπαμπάς να σου το πω. Θα σου πω, ρε μπαμπά, είσαι βαρετός, δεν καταλαβαίνεις.
Όπως και σε πολλά άλλα πράγματα. Ναι.
Προφανώς.
Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά.
Αυτό θα γίνει.
Ναι.
Θα γίνει,
αλλά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εφαρμογή είναι ότι δεν μπορεί να βρεθεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας.
Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα και νομίζω από τα λίγα τα οποία ξέρω, γιατί σας ομολογώ ότι δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της εφαρμογής στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε για την, από πλευράς της ταχύτητας επέκτασης των ψηφιακών υπηρεσιών, στο βαθμό κατά τον οποίο έχουμε με το Kids Wallet τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε,
το γονικό
έλεγχο. Θα έχουμε λύσει ένα σημαντικό κομμάτι του προβλήματος αυτού.
Μάλιστα.
Και επίσης, ακόμα και να είναι ατελές, σας λέω, σε επίπεδο εφαρμογής, πρέπει κανένας να δεχτεί ότι το να έχει μία ατελή λύση, η οποία όμως για ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να αποφευχθεί ένα πρόβλημα, είναι θετικό.
Βέβαια.
Δεν πρόκειται να πεις ότι επειδή θα πέσουν άλλοι, οι οποίοι τους οποίους δεν
συμφωνούμε
θα μπορέσουν
απόλυτα,
να πιάσουμε και δεν έχουμε καθολική αποδοκή.
Ναι.
Αυτό το πράγμα πρόκειται να το βγάλουμε στην άκρη. Mm-hmm. Θα το πεις βέβαια, αλλά θα το πεις αν σε πληρώνει η εταιρεία δημοσίων σχέσεων της ΜΕΤΑ.
Μάλιστα.
Δεν πρόκειται να το πεις, άμα το σκέφτεσαι λίγο πιο ανεξάρτητα.
Μάλιστα. Πάντως, κοντολογείς, τα συμπεράσματά μας είναι ότι είναι γεγονός ότι είναι σχεδιασμένα όλα αυτά για να εκρίνουν την ντοπαμίνη που λέτε και να δημιουργούν εθισμό, όπως και η νικοτίνη, πανομοιότυπα. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να εφαρμοστούν μηχανισμοί προστασίας όπως αυτός που αναφέρατε τώρα.
Το δεύτερο θα πω ότι είναι δύσκολο, αλλά η δυσκολία δεν δικαιολογεί την mm-hmm. απραξία.
Μάλιστα.
Δηλαδή ότι όντως υπάρχουν ζητήματα εφαρμογής και τα οποία θα είναι ποντίκι με τη γάτα, με τον ίδιο τρόπο που οτιδήποτε δοκιμάζεις
πάει για απαγόρευση.
Θα έχεις τέτοιου είδους ζητήματα.
Μάλιστα.
Αλλά με αυτά πρέπει να ζεις. Πρέπει να μάθεις να λειτουργείς με αυτά και να πεις: OK, παιδιά, θα κάνω όσο καλύτερη δουλειά μπορώ να κάνω και ξέρω ότι αυτό θα είναι αντιδημοφιλές. Αλλά τελικά κάποιοι από τους ανθρώπους οι οποίοι θα το δούνε θα φωνάξουν στην αρχή και θα σου πούνε: και να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα ήταν καλύτερο. Διότι αυτό επηρεάζει και να σας το πω πολύ, πολύ απλά. Όταν διδάσκω και έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα λάπτοπ τους ανοιχτά, εγώ απαιτώ, επειδή θέλω να έχουμε συμμετοχική συζήτηση και να μην υπάρχουν distractions, ότι κανένας δεν μπορεί να έχει τα λάπτοπς παρότι θα βοηθούσαν για να πάρει κανένα σημειώδη.
Κύριε καθηγητά.
Κανένας λέει όχι, αλλά στο τέλος λένε: αχ, μου άρεσε αυτή η απαγόρευση, γιατί είχαμε καλύτερη συζήτηση.
Πολύ μου άρεσε. Εμένα πάλι μου άρεσε με κλειστό λάπτοπ που είμαι τώρα η συζήτηση μαζί σας. Μας δώσατε έτσι μια πολύ ωραία έτσι, τροφή για σκέψη και μια καθοδηγητική γραμμή που έπρεπε να είναι ακριβώς αυτή που περιμέναμε. Ελπίζω πως θα ξανακάνουμε την κουβέντα όταν έχουμε περισσότερο χρόνο, κύριε Ιακωβίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να χαθούμε, μα ίσως να ξανασμίξουμε. Ίσως,
ίσως
και να σωθούμε. Μα ίσως να αναβαγίσουμε.
Ίσως μια μέρα,
ίσως μια μέρα
να πάμε πιο πέρα,
να πάμε πιο πέρα,
πιο πέρα από τη νύχτα,
πιο πέρα από τη νύχτα,
μέχρι την αυγή.
Ίσως μια μέρα,
ίσως μια μέρα
να πάμε πιο πέρα,
να πάμε πιο πέρα,
πιο πέρα από το τέλος,
πιο πέρα από το τέλος,
μέχρι την αρχή. Ίσως,
ίσως. Στηθούμε, μα ίσως να μην αντέξουμε. Ίσως να μην μπορούμε. Μα ίσως και να μην θέλουμε.
Ίσως ποιος θέλει να βρούμε. Μα ίσως και να μην ψάξουμε. Ίσως
έτσι ακριβώς. Αυτό το ίσως λύνει πολλά θέματα ή και ανοίγει. Ή το λες εκεί ένα ίσως, πιθανόν, θα δούμε και μετά το αφήνεις ανοιχτό, βρε παιδί μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απογευματόβραδο Τρίτης. Τρίτη έχουμε σήμερα. Τρίτης, 16 Ιουνίου. Προχωράμε στον Ιούνιο, προχωράμε στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έχετε εγκληματιστεί. Σας έχουμε και εμείς βομβαρδίσει με τα διάφορα νέα που λέμε και με αυτά που διαβάζετε και από μόνοι σας, δηλαδή, σιγά μην περιμένατε μόνο από εμάς. Περί Ελνίνιο, περί θερμού, κλίματος τέτοιου θερμού, πώς το λένε αυτό, μωρέ. Αυτό το Gulf Stream, τέλος πάντων, στον κόλπο του Μεξικού που έχει ξεκινήσει από εκεί και τα λοιπά. Περιμένουμε και την απόλυτη καλοκαιρινή ραστόνη. Σιγά σιγά βγαίνουν κάποιες άδειες. Τα σχολεία τελείωσαν επιτέλους. Σιγά σιγά τελειώνουν και τα ειδικά μαθήματα των πανελλαδικών. Δηλαδή προχωράει ένα πολύ πολύ τυπικό καλοκαίρι. Και να σας πω, δεν το λέω καθόλου ειρωνικά και δεν το πετώ στον κάλαθο, ούτε το θεωρώ δεδομένο. Το τυπικό καλοκαίρι και γενικότερα η ομαλή ροή των γεγονότων και της κατάστασης είναι ό,τι πρέπει. Είναι πραγματικά ευχή και επιθυμία όλων. Λέγοντάς το, περισσότερο αναφέρομαι και στην όποια εκδήλωση πυρκαγιών. Βλέπετε ότι το πάμε με το σταγονόμετρο κάθε μέρα. Με το που πάμε να αναφέρουμε την εστία, ευτυχώς μέχρι να βγει ο άνθρωπος να μας ενημερώσει από τις αρχές ή από την πυροσβεστική ή από την αυτοδιοίκηση, έχει οριοθετηθεί και τεθεί εντός ελέγχου, έχει τεθεί σε έλεγχο, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Από την άλλη μεριά, τα άλλα θέματα, να σας πω, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, Έχουμε τη δίκη για τα Τέμπη. Η δίκη για τα Τέμπη, την οποία φαίνεται ότι παρακολουθούν πολύ λιγότεροι από όσο θα περίμενε κανείς, επειδή έχει αρκετά, πώς να το πούμε, αργό ρυθμό, έχει λίγο χαθεί ή πάντως σκοντάψει η κατάσταση στο στάδιο των ετοιμάτων. Αποβλήθηκαν οι δικηγορικοί σύλλογοι και αύριο θα έχουμε τη συνέχεια της δίκης. Έχουμε αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ μετά από πρόταση του κυρίου Φάμελου, αντικαταστάθηκαν δηλαδή στη σύνθεση του επικοινωνιακού και κοινοβουλευτικού επιτελείου αντιστοίχως, αντικαταστάθηκαν οι κύριοι Παπάς και Ζαχαριάδης και έχουν μπει στη θέση τους οι κύριοι Ξανθόπουλος και Μπάρκας. Έχουμε το αξίωμα, την έκθεση που αναφέρεται στο τι ακριβώς συνέβη με αυτόν τον 50χρονο γυναικοκτόνο στη Δράμα. Υπάρχει ένα είδος κατάθεσης πορίσματος από τον στρατιωτικό ψυχολόγο, ο οποίος απεφάνθη ότι είχε υποδεχθεί στο ιδιωτικό του ιατρείο τον 50χρονο, τον αστυνομικό, που μαχαίρωσε και σκότωσε την ενδιαστάση σύζυγο και συναδελφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Φέρεται να είπε στους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας που ερευνούν την υπόθεση ότι δεν είχε διαπιστώσει κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει σε κακοποιητική συμπεριφορά ή σε επικείμενη εγκληματική ενέργεια. Αυτά είπε ο ειδικός, σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές. Ανέφερε ότι κατά το χρονικό διάστημα παρακολουθούσε το ζευγάρι και οι δύο εμφανίζονταν λειτουργικοί, χωρίς να εκδηλώνουν κάποια συμπεριφορά που να προκαλεί πραγματική ανησυχία για την εξέλιξη της σχέσης τους. Τώρα εδώ, επιτρέψτε μου, με όλο το σεβασμό και με όλη την σωστή, νομίζω έτσι, στάση που πρέπει να τηρήσει κανείς απέναντι στον ειδικό, αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Το να εμφανίζεται το ζευγάρι, το να το παρακολουθεί προφανώς ο ψυχολόγος, ο στρατιωτικός ψυχολόγος και ειδικά ο ένας από τους δύο να φτάνει να εκτελεί με ένα τέτοιο έγκλημα τελικά σε βάρος της συζύγου του, δεν μπορεί, αποκλείεται να μην υπήρχε κάποιο σημάδι. Δεν ξέρω, εγώ απλά τα λέω, τα αναφέρω και φαντάζομαι ότι λίγο πολύ εκφράζω και την κοινή γνώμη. Είμαστε εδώ λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή, Earth News Radio το ραδιόφωνο 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Φυσικά μας βρίσκεται στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Μια και νωρίτερα είπαμε πώς θα ελέγχονται οι πλατφόρμες, ας πούμε και εμείς το μήνυμά μας για να σας καλέσουμε να το κάνετε. Ξέρετε, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε για τους ενήλικες, στους οποίους επίσης μας συμβαίνει ο εθισμός, αλλά για τα παιδιά, για τους ανθρώπους, τους νέους, τους πολύ πολύ νέους, όπως όλες οι έρευνες έχουν απολύτως αποδείξει, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, οπότε ναι, πρέπει να δούμε και την απαγόρευση. Όπως νομίζω ότι η ιδιαίτερη αναφορά θα έπρεπε να γίνει στην 55χρονη νοσηλεύτρια που κατέρευσε από ανακοπή στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, το οποίο δεν εφημέρευε αλλά εκλήθη σε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση να αναλάβει περιστατικό, ένα περιστατικό με 8χρονο παιδί που μεταφέρθηκε ανέστητο στο νοσοκομείο. Είναι μπερδεμένη αυτή η υπόθεση. Το θέμα είναι ότι το τραγικό περιστατικό δεν συνδέεται με επεισόδιο βίας από την κοινότητα των Ρωμά που ήταν συγγενής του παιδιού. Αυτές τις διευκρινήσεις τις έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κάθε περίπτωση, πολλές φορές οι νοσηλευτές είναι αυτοί που αναλαμβάνουν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, ειδικά όταν είναι υποστελεχωμένο ένα κέντρο υγείας και εκεί φτάνει ένα πάρα πολύ επίγον περιστατικό. Είχε υποθεί λοιπόν ότι επειδή δημιουργήθηκε μεγάλη πίεση στις νοσηλεύτριες και ότι το νοσοκομείο έτσι κι αλλιώς δεν εφημέρευε ούτε τα επίγοντά του, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό βρέθηκε στη δύσκολη θέση η συγκεκριμένη γυναίκα. Κρίμα, γιατί και η ίδια είχε χάσει το παιδί της πριν από ένα χρόνο ή τρία χρόνια. Προσωπικές ιστορίες που βλέπουν σιγά σιγά το φως της δημοσιότητας, σχεδόν ποτέ δεν αποκαλύπτονται όλες οι πτυχές τους, αλλά είναι τραγικότατες, παιδιά, τραγικότατες, και έχουν και πολλές πτυχές και παραμέτρους. Έξι παρατέταρτο η ώρα και πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, την αγαπημένη πόλη, να συναντήσουμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Ελβίρα Κρίθαρη που είναι εκεί. Καλησπέρα, Ελβίρα. Καλησπέρα, Ελβίρα. Μας ακούς? Ακούς το βάθος ένα ναι. Ελπίζω να καταφέρουμε να την έχουμε καθαρά, την Ελβίρα Κρίθαρη. Την καλούμε πάλι. Διότι ο λόγος για τον οποίο θα την καλέσαμε και θα μιλήσουμε με την Ελβίρα είναι πάρα πολύ ωραίος. Εξαιρετικά ωραίος. Δεν θέλουμε μουσική, δεν πειράζει. Υπεγράφει συμφωνία για την αξιοποίηση του ελληνικού πρώην ορφανοτροφείου της Πριγκίπου ως ξενοδοχείο, παιδιά. Δεν ξέρω αν την μάθατε αυτή την είδηση, αν έχετε δει αυτό το συγκεκριμένο κτίριο. Αυτό το συγκρότημα δεν είναι απλώς κτίριο, είναι το ελληνικό ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, το οποίο λειτουργούσε ως ξενοδοχείο, γι' αυτό το λόγο χτίστηκε. Και τώρα υπεγράφει συμφωνία μεταξύ μεγάλων επενδυτών, να το πω έτσι, προκειμένου να ξαναλειτουργήσει ως ξενοδοχείο. Έχουμε την Ελβίρα Κρίθαρη? Αν όχι, να περιμένουμε λίγο και θα καταφέρουμε να την έχουμε. Θα μας πει και την ιστορία του ορφανοτροφείου. Σεις τώρα, αν βρίσκεστε μπροστά σε μια οθόνη και μας ακούτε, μπορείτε να κάνετε στο Google αναζήτηση, θα πάθετε πλάκα με αυτό το κτίριο, αυτό το συγκρότημα που ήδη και έτσι όπως είναι τώρα εγκαταλελειμμένο προκαλεί δέος. Φανταστείτε πώς θα ήταν στα νιάτα του. Μήπως έχουμε τώρα την Ελβίρα. Ελβίρα, καλησπέρα. Γεια σου. Αχ, τι ωραία ανακούφιση. Γεια σου, Ελβίρα Κρίθαρη από την Κωνσταντινούπολη. Έλεγα εδώ στους ακροατές προεισαγωγικά ότι καλό θα ήταν, αν δεν το γνωρίζουν, να κάνουν μία αναζήτηση, να δουν τις φωτογραφίες από αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα που ακόμα και τώρα που είναι σχεδόν ερυπωμένο και εγκαταλελειμμένο, προκαλεί δέος από την αρχιτεκτονική του και το πόσο όμορφο είναι. Συμφωνείς?
Ένα κτίριο, πράγματι έτσι είναι, ένα κτίριο κατασκευασμένο πριν το 1903, που περιήλθε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης με δωρεά τότε της Αιμνής του Ελένη Ζαρίφη, και μάλιστα διεκδικήθηκε ξανά από το τουρκικό κράτος. Μάλιστα προσέθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 2010 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο ΕΔΑ, για να το διεκδικήσει και πάλι. Είχε αμφισβητήσει δηλαδή το τουρκικό κράτος την ιδιοκτησία του Πατριαρχείου επί του κτηρίου αυτού. Εν τέλει περίληψε και πάλι στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου και έκτοτε, και μάλιστα με ενέργειες του ίδιου του Οικουμενικού Πατριάρχη, αναζητούταν τρόπος να μπορέσει να σωθεί, και όπως χαρακτηριστικά είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα τέλη Μαΐου σε μια εκδήλωση στην Πρίγκιπο με επίκεντρο το ορφανοτροφείο της Πρίγκιπου, ήμασταν πολύ κοντά στο να γίνει ένα με το έδαφος, και αυτή η εξέλιξη που τώρα συζητάμε και που υπεγράφει εχθές μια συμφωνία ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και δύο εταιρείες, μία τουρκική και μία ελληνική, για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, ήταν βέβαια η έσχατη λύση, η τελευταία ευκαιρία που είχε το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, που λειτουργήσε μέχρι το 1964, να σωθεί. Είναι μία ξύλινη κατασκευή, η αρχική πρόθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν να μετατραπεί σε έναν χώρο διαθρησκευτικού διαλόγου και έναν οικολογικό χώρο για εκδηλώσεις που είχαν σχέση με το περιβάλλον και την οικολογία. Αυτό δεν κατέστη εφικτό. Mm. Και αυτή η έστατη λύση την οποία βρήκαν για να σωθεί το κτίριο αυτό, το ιστορικό αυτό ξύλινο κτίριο που, όπως είπες, είναι ένα πολύ όμορφο κτίριο που δεσπόζει στην Πρίγκιπο, ήταν να μετατραπεί, να δοθεί δηλαδή η αξιοποίηση του σε δύο εταιρείες. Φυσικά παραμένει στην κυριαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. να δοθεί όμως και να ανακατασκευαστεί, να το επιμεληθούν και να το λειτουργήσουν πια ως ξενοδοχείο, βέβαια με τα έσοδα, με μέρος των εσόδων να πηγαίνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτή ήταν, όπως είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα τέλη Μαΐου στην εκδήλωση, η έσχατη λύση. Mm-hmm. Όμως καλύτερη από το να γίνει, όπως είπα χαρακτηριστικά, ένα με το έδαφος. Και έτσι είχαμε χθες την υπογραφή της συμφωνίας και από εδώ και πέρα οι επισκέπτες της πριγκίπου, των πριγκυπώνησων και του μεγαλύτερου νησιού που είναι πρίγκιπος, θα το βλέπουν πια ανακατασκευασμένο, αναστηλωμένο, αλλά να λειτουργεί πλέον ως ξενοδοχείο.
Και από ό,τι διαβάζω, Ελβίρα, γιατί ομολογώ ότι παρόλο που παρακολουθώ και τα κτίρια και την αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολης και των νήσων, αυτό το κτίριο δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι είναι τόσο ωραίο. Διαβάζω ότι η αρχική του χρήση, που ήταν όντως ορφανοτροφείο, μάλλον ήταν ξενοδοχείο και το 1903 έγινε ορφανοτροφείο, στέγαζε τότε, μέχρι δηλαδή τη δεκαετία του 60, 5.800 ορφανά της ελληνικής μειονότητας. Δηλαδή, πολύ υψηλός ο αριθμός.
Ακριβώς, το έργο του ορφανοτροφείου είναι πολύ μεγάλο. Η προσφορά του στην ομογένεια είναι πολύ μεγάλη και βέβαια η συγκίνηση που προκαλεί και η συνολογία, το οποίο η συγκίνηση, γι' αυτό και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενθυμούμενος στα δικά του χρόνια στη θεολογική σχολή της Χάιτης. Ναι. Και τώρα θα σας κάνω και μια παρένθεση, να σας δώσω μια είδηση. Συναντήθηκε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, και συζήτησαν πριν από λίγο το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάικης, γιατί όπως αυτό, επίσης αυτό το κτίριο, το εξαιρετικό κτίριο της θεολογικής σχολής, πρόκειται να ολοκληρωθεί οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί το Σεπτέμβριο, και έχει ανακοινώσει ήδη ο Οικουμενικός Πατριάρχης ότι θα ανοίξει το Σεπτέμβριο, και εδώ υπήρχε ένα μπέρδεμα αν θα ανοίξει ξανά, αν θα επανελειτουργήσει ή αν θα ανοίξει το κτίριο. Το έχουμε αποσαφηνίσει αυτό στο Earth News πολλές φορές. Το κτίριο τελειώνει λοιπόν και δίνεται σε... ανοίγει τις πύλες του και πάλι το κτίριο της θεολογικής σχολής της Χάικης, και μένει να δούμε, δεν είμαστε πολύ μακριά ενδεχομένως, μένει να δούμε αν θα υπάρξει μια συμφωνία για την επαναλειτουργία της σχολής. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει...
Ανέκαθεν υπήρχαν. Ανέκαθεν ήταν, Ελβίρα. Ένα από τα ζητήματα, ας πούμε, της ελληνοτουρκικής προσπάθειας, του διαλόγου και κάποιες αντιπαράθεσεις, η επαναλειτουργία της σχολής. Οπότε θέλεις να πεις ότι αν και ανακαινίζεται το κτίριο, δεν γνωρίζουμε ακόμα τη χρήση του.
Όχι, ακριβώς αυτό. Δεν γνωρίζουμε ακόμα υπό ποιες συνθήκες θα λειτουργήσει και αν θα λειτουργήσει ξανά ως σχολή. Mm-hmm. Αν θα δέχεται αγόρια ή κορίτσια, αν πρέπει να δέχεται και αγόρια και κορίτσια για να λειτουργήσει, να ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε συζητιέται αν θα παράσχει μεταπτυχιακές σπουδές. Λοιπόν, είναι κάποια πρακτικά τεχνικά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν, πέρα από τα μεγαλύτερα, πιο συμβολικά ζητήματα που έχουν να κάνουν βέβαια με την χριστιανική μειονότητα, με την ελληνική μειονότητα, με την ομογένεια εδώ και τη σχέση με το τουρκικό κράτος. Είναι όμως θέματα υποσυζήτηση, είναι στο τραπέζι, δεν είμαστε πολύ μακριά ενδεχομένως από μια συμφωνία. Αυτό που όμως ήθελα να πω έτσι για να κλείσω είναι ότι όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης θυμήθηκε λοιπόν τα χρόνια του στη θεολογική σχολή της Χάικης, ανέφερε και τις επισκέψεις που κάνανε με τους συμμαθητές του στην Πρίκυπο, εκεί που βρίσκονταν τα ορφανά παιδιά, εκεί που και όλοι μαζί, τα παιδιά του ορφανοτροφείου και οι μαθητές, οι σπουδαστές της θεολογικής σχολής της Χάικης, ενώνονταν τα απογεύματα, πέρναγαν τα απογεύματα μαζί στα Πριγκυπώνησα, στα νησιά αυτά της Κωνσταντινούπολης, που έμενε πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής μειονότητας, της αρμένικης μειονότητας, της εβραϊκής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης.
Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση και τις ειδήσεις που προέκυψαν, ειδικά από αυτό που είπες ότι είχαμε τη συνάντηση μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν. Φαντάζομαι ότι συζήτησαν και άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτό το περί Χάλκης, έτσι.
Σωστά. Η ανακοίνωση που είχαμε προλίγο από το γραφείο του Πατριάρχη, του Οικουμενικού Πατριάρχη, ήταν ότι συζήτηκαν ευρύτερα τα θέματα που απασχολούν την ομογένεια, αλλά αυτό ήταν στο επίκεντρο και το περιμέναμε άλλωστε. Ήταν κάτι που το συζητάμε πολύ καιρό,
ναι.
Και βέβαια είναι κάτι από το οποίο αναμένουμε ειδήσεις τους επόμενους μήνες.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε καλησπερίζουμε από την Αθήνα.
Καλησπέρα.
Thank you. Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Και μια και είχαμε συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη, βλέπω εδώ την είδηση ότι σχεδόν απόβαση πραγματοποιούν στα ελληνικά νησιά οι Τούρκοι τουρίστες, οι προερχόμενοι από την Τουρκία. 50% περισσότεροι φέτος οι προερχόμενοι τουρίστες από την Τουρκία. Και φυσικά επειδή τους πέφτει και κοντά, Κος, Λέσβος και Ρόδος είναι στην κορυφή των προτιμήσεών τους, λόγω βέβαια και της Visa Express, αν θυμάστε, που χορηγεί η Ελλάδα, και λόγω και της ακρίβειας που επικρατεί, λέει, στη γειτονική χώρα. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Ξέρω, μου είχε στείλει ένας φίλος, παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τα τουρκικά πράγματα, ότι υπάρχουν πολύ καλοί μισθοί για τους γιατρούς, τους Τούρκους γιατρούς. Θα το επαναφέρω, θα το φρεσκάρω, θα το ερευνήσω και θα το έχω θέμα. Τώρα, ξαναγυρνάω λίγο στην κρίσιμη σύνοδο των G7 στο Evian. Το λέω και με προφορά. Το νερό Evian, θυμάστε. Λοιπόν, που συμφώνησαν εκεί να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία στο επίκεντρο κατά στενά του Ορμούς. Διότι τώρα, προσέξτε, θεωρεί ο Τραμπ ότι αφού τελείωσε τον πόλεμο, κατά τη γνώμη του, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, στο στενό του Ορμούς, θα ασχοληθεί, λέει, τώρα και με τη Ρωσία, η οποία βέβαια έχει μείνει, όχι μόνο με τη Ρωσία και την Ουκρανία εννοώ. Ο Ζελένσκι σήκωσε κεφάλι πάλι και λέει ότι επιτέλους να δούμε και εμείς μια συμφωνία ειρήνης, το συντομότερο δυνατό, με την Ρωσία. Αυτά από εκεί, αυτά από την G7. Δεν ξέρω αν προκύπτει αγάπη, αλλά μικρό κομμάτι μουσικής παιδείας απολαμβάνουμε μέσα από τα social media, από όλα αυτά τα βιντεάκια που ανεβάζουν παιδιά, αυτοί που παίζουν πιάνο ή αυτοί που παρακολουθούν αυτούς που παίζουν πιάνο στο πιάνο του Μετρό Συντάγματος.
Λέρωσα και τα δυο μου χέρια τα λέρωσα.
Εγώ προσωπικά είχα να κάνω την εξής παρατήρηση, ότι ήταν μία από τις πιο ωραίες κινήσεις που έχουν γίνει, ένα μεγάλο ωραίο πιάνο με ουρά, να το πιεί στο ποτήρι στην κυριολεξία, και όποιος ξέρει από πιάνο νομίζω με καταλαβαίνει, και κάθονται εκεί άνθρωποι και παίζουν. Είχα παρατηρήσει λοιπόν ότι πιο πολλοί έπαιζαν αγόρια. Εγώ αγόρια έβλεπα συνέχεια στα βιντεάκια. Βρε, κορίτσι κανένα, λέω, κάποτε τα κορίτσια μαθαίναμε πιάνο, γαλλικά και πιάνο. Λοιπόν, πολλά αγόρια, νεαρά αγόρια, 18, 20, 22, πολύ νεαρά, πολύ μοντέρνα παιδιά στην εμφάνιση εννοώ, δεν τους στόχες, και όμως παίζουν καταπληκτικά και πολλές φορές παίζουν και δύο μαζί. Και προχτές είδα μια κοπέλα, επιτέλους, λες και με άκουσαν, μια κοπέλα, πιανίστα βέβαια η ίδια, και ξεκίνησε να παίζει το πολύ ωραίο της κομμάτι. Πού είναι εδώ το ωραίο όμως, τι προέκυψε? Η πιανίστα δημοσίευσε το βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό, και ένα νεαρό κορίτσι, πολύ μικρό, μιλάμε του δημοτικού, κάτω από 8 χρονών, πήγε και τη ζήτησε αν γίνεται να συνοδεύσει τη μελωδία με χορό. Και άρχισε το κορίτσι να χορεύει. Παιδιά, ωραία πράγματα, ωραίες στιγμές. Μικρό κομμάτι αγάπη, λέει ο Ντάντος εδώ, αλλά εγώ είδα μικρό κομμάτι τέχνης, μουσικής, χορού, δηλαδή πολιτισμού και παιδείας, που βγαίνει πηγαία από τον ίδιο το δρόμο, από την αγορά, από την πλατεία, από τους τόπους συγκέντρωσης, τους δημόσιους. Ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη και ο Βασίλης Νικολόπουλος, ήταν η Μαρία Σφυρόερα και η Δέσποινα Σαρκύρη, ήταν η Έλενα Καραγιάννη. Πολλά πολλά φιλιά αύριο πάλι μετά τις 5. Γεια σας. Time.